Sound is.
Είμαι η Φέη Ευθυμίου και σε αυτό το παρασκηνιακό podcast συνομιλούμε με αγαπημένους πρωταγωνιστές και συντελεστές των σειρών και των εκπομπών του Αντένα, οι οποίοι μας αποκαλύπτουν όσα συμβαίνουν όχι μόνο μπροστά, αλλά κυρίως πίσω από τις κάμερες. Ελάτε λοιπόν μαζί μας backstage και θα τα μάθετε όλα. Σήμερα έχω τη χαρά να μιλάω με μια γυναίκα που πετάει φωτιές. Μια γυναίκα που αγαπάει πολύ την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, τη δράση, την εξέλιξη και εν τέλει την επιτυχία. Μαζί μας είναι η Μαρία Χατζηστεφανή, μία από τις αγαπημένες επενδύτριες του Dragon's Den, που παρακολουθούμε για τρίτη σεζόν στον Αντένα. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ, Μαρία, που είσαι μαζί μας.
Φέη μου, χαίρομαι πάρα πολύ και είμαι στο στούντιο του Αντένα. Τι καλύτερο.
Ξεκινήσουμε με μία Dragon ερώτηση. Καταρχάς, είσαι από την season 1 του Dragon's Den.
Σωστά.
Θέλω να μου πεις, πριν μου πεις τις διαφορές από πρώτη, δεύτερη και τρίτη πλέον σεζόν που διανύουμε αυτή τη στιγμή και παρακολουθούμε στον Αντένα, πώς πήρες την απόφαση να συμμετέχεις στο συγκεκριμένο επιχειρηματικό σοου, το οποίο είναι και το νούμερο ένα reality παγκοσμίως επιχειρηματικότητας, και πώς νιώθεις γι' αυτό?
Ήμουνα πάντα φαν του Dragon's Den, το οποίο παίζεται στην Αγγλία όπου μένω τα τελευταία 25 χρόνια. Το αμερικάνικο Shark Tank παίζεται για περίπου 15 χρόνια και δεν είχα χάσει επεισόδιο. Μάλιστα ήταν επεισόδια που τα έχω δει 2 και 3 φορές. Ήμουνα πορωμένη με αυτή την εκπομπή και κάποια στιγμή πριν μερικά χρόνια είχα έρθει σε επαφή με το αγγλικό το Dragon's Den. Είχα μάλιστα πάει και σε ένα γύρισμα με την Deborah Minden που είναι από την παλιότερη Dragon και συζητούσαμε για να μπω στο πάνελ. Αλλά μετά ήρθε ο COVID, σταματήσαν τα γυρίσματα, έχασα και εγώ λίγο την ενέργειά μου και το ενδιαφέρον, οπότε το αφήσαμε. Και 3 χρόνια πριν, το 2022, λαμβάνω ένα τηλέφωνο από τον Αντένα ότι ξεκινάει το Dragon's Den στην Ελλάδα και αν ήθελα να γίνω Dragon. Εννοείται ότι ενθουσιάστηκα, δεν το πίστευα γιατί είναι ένα εκπληκτικό show. Αλλά τα logistics με φοβίζανε λίγο. Πώς μένω στην Αγγλία, η εταιρεία μου Ροντιάλ είναι στην Αγγλία, η οικογένειά μου, το σπίτι μου, η ζωή μου, πώς θα είμαι στην Ελλάδα να κάνω τα γυρίσματα. Οπότε λίγο φοβήθηκα το πώς θα εκτελέσω αυτό το project. Και αρχικά είχα πει, θα έρθω για guest 1-2 επεισόδια, θα χαρώ πολύ να το κάνω, απλά δεν μπορώ να δώσω τόσο χρόνο. Κάναμε άλλες 1-2 συναντήσεις και τελικά επίσθη να κάνω όλη τη σεζόν και να γίνω μόνιμη Dragon πια.
Μόνιμη όμως, είσαι πλέον τρίτη σεζόν. Εδώ έρχεται λοιπόν η δεύτερη ερώτηση που έκανα στην αρχή. Ποιες οι διαφορές από στη Μαρία Χατζηστεφανή αρχικά, από την πρώτη, στη δεύτερη και στην τρίτη πλέον σεζόν του Dragon's Den ως Dragon? Είσαι διαφορετική. Εμείς ως τηλεθεατές βλέπουμε κάποιες διαφορές, έχω να πω.
Θέλω να ακούσω τις διαφορές που βλέπετε εσείς.
Αυτό που βλέπουμε και ακούμε είναι ότι η Μαρία έχει γίνει πιο σκληρή. Η Μαρία έχει γίνει όμως και πιο αποφασιστική και πιο κατασταλαγμένη, θα πω εγώ. Είσαι λίγο πια ξέρεις τι θέλεις και τι δεν θέλεις.
Ναι.
Ισχύει αυτό?
Ναι, ισχύει. Στην πρώτη σεζόν, παρόλο που είχα δει την εκπομπή, έμπαινα λίγο στα τυφλά, γιατί νούμερο ένα, δεν ήξερα τους υπόλοιπους Dragons, πρώτη φορά τους γνώριζα και δεν ήξερα ποια θα είναι η επενδυτική του στρατηγική στην εκπομπή. Νούμερο ένα. Νούμερο δύο, δεν ήξερα τι έχω να αντιμετωπίσω όσον αφορά τους επιχειρηματίες, γιατί δεν ήξερα σε ποιο σημείο βρίσκεται η ελληνική επιχειρηματικότητα και τι είδους ιδέες θα έχουμε. Οπότε μπήκα λίγο στα τυφλά και
σιγά σιγά, go with the flow.
Go with the flow. Πιστεύω ήταν μια ενδιαφέρουσα σεζόν και από αυτήν πήρα κάποια πράγματα. Όταν έβλεπα την εκπομπή είπα αυτά μ' αρέσουν αλλά θέλω κάποια πράγματα να αλλάξω. Στη δεύτερη σεζόν βγήκα λίγο πιο έντονη από ό,τι θα ήθελα, για να σου πω την αλήθεια. Έβλεπα μερικά επεισόδια και έλεγα, είπα αυτό το πράγμα, έκανα αυτό το πράγμα. Όταν κάνεις κάτι και μετά το βλέπεις στην τηλεόραση, έβλεπα σαν να ήταν κάποιος άλλος άνθρωπος. Οπότε είχα πολύ έντονη αυτοκριτική στη δεύτερη σεζόν και είπα ότι κάποια πράγματα θα τα αλλάξω. Και πιστεύω ότι στην τρίτη σεζόν πια είμαι πιο πολύ αυτή που είμαι. Ήμουνα πιο χαλαρή, παρόλο που δεν φαίνεται ιδιαιτέρως, δεν ξέρω αν φαίνεται, είχαμε κάποιες κόντρες, αλλά ήμουνα πιο χαλαρή.
Ναι, κόντρες. Θα πάμε και σε αυτό, τη σχέση με τους δράγους και οι κόντρες που υπάρχουν.
Αλλά αισθάνθηκα ότι ήμουνα πιο πολύ ο εαυτός μου και το γεγονός ότι έχω γνωρίσει εδώ και τρεις σεζόν, τρεις από τους Dragons και έναν από την προηγούμενη και είχαμε τη χημεία, την έχουμε χτίσει mm-hmm. τρία χρόνια. Ήμουνα άνετη, κάναμε και τα αστεία μας, ήξερα πώς θα χειριστώ κάποιες καταστάσεις. Οπότε αυτό με έκανε και χαλάρωσα σε αυτή την καρέκλα.
Άρα είσαι πιο πολύ η Μαρία στη φετινή καρέκλα λοιπόν. Είσαι πιο αληθινή ως επιχειρηματία, ως Dragons μιλάμε τώρα.
Είμαι, ναι.
Είσαι. Με τους υπόλοιπους Dragons, μια και το ανέφερες, ποια είναι η σχέση?
Με όλους έχουμε καταπληκτικές σχέσεις και ό,τι και να βλέπετε στα επεισόδια, όταν έχουμε διαλύματα, μαζευόμαστε όλοι μαζί, τρώμε μαζί, κάνουμε αστεία. Ποτέ δεν φέρνουμε κάτι που έχει γίνει στο πλατό, ποτέ δεν το βγάζουμε έξω. Mm-hmm. Το ξεπερνάμε, γιατί αυτό είναι business και μετά είμαστε στο διάλειμμα και είμαστε άνθρωποι. Οπότε...
Business is business.
Business is business. Και μπορούν να γίνουν πολλά. Όσον αφορά τους Dragons, έχουμε μία πολύ καλή σχέση με όλους. Ο καθένας έχει τη δική του προσωπικότητα και πιστεύω ο καθένας φέρνει κάτι διαφορετικό στην εκπομπή. Πάντα έχω δίπλα μου το Χάρη, ο οποίος είναι ο Χάρη, τον ξέρουμε, θα τα πει τα πράγματα κοφτά, όπως είναι, θα θυμώσει, αλλά θα μας χαλαρώσει κιόλας. Όταν δεν είναι ο Χάρης, μου λείπει γιατί βοηθάει να χαλαρώσει. Επίσης, και με τον Λέον που έχουμε κάνει και πολλές επενδύσεις μαζί, και αυτός μου αρέσει γιατί έχει συνδυασμό και κάνει πολύ σωστές ερωτήσεις και αμέσως θα σου πει αυτό θα βγάλει λεφτά, αυτό δεν θα βγάλει λεφτά, αλλά έχει και αυτή τη χαλαρότητα που τη χρειαζόμαστε στο πλατό.
Συμβουλεύεις το ένα στον άλλον τώρα που το λες?
Όταν είναι κάποιος χώρος ο οποίος ο Λέον έχει μια εμπειρία, το έχει ξανακάνει, το ακούω αυτό, γιατί ο Λέων είναι πολύ direct και θα πει έχω κάνει αυτό το business παλιά και δεν έχει προχωρήσει. Αυτό θα με κάνει να σκεφτώ εάν όντως αυτή είναι καλή επένδυση. Δεν σημαίνει ότι πάντα θα το ακολουθήσω, μπορεί να έχω μια διαφορετική άποψη.
Θα ακούσεις όμως την άποψή του.
Αλλά σίγουρα με επηρεάζει. Οπότε τα ακούω αυτά που λέει. Τώρα... έχει πολύ ενδιαφέρον ο Τάσος, ο οποίος πάντα είναι με τα μαθηματικά. Κάποια στιγμή θα σταματήσω να κάνω τους υπολογισμούς, θα γυρνάω στον Τάσο και θα πω «Τάσο, βγάλε το κομπιουτεράκι και πες μου πόσο είναι για να μην σκέφτομαι». Οπότε είναι πολύ καλό που τον έχω.
Είναι πολύ καλό στα μαθηματικά όντως.
Είναι καταπληκτικό στα μαθηματικά.
Ο καθένας έχει πραγματικά κάτι χαρακτηριστικό δικό του που τον διαφοροποιεί ως Dragon. Εγώ θέλω να μου πεις backstage τι γίνεται, να μου πεις κάποια εμπειρία... Έτσι που έχετε ζήσει είτε όλοι μαζί, είτε μόνοι σου, είτε μέσω από κάποιο case, είτε μεταξύ σας. Αστείο, περιστατικό, κάποιο περιστατικό που πραγματικά σε εντυπωσίασε και έχεις να θυμάσαι. Τι γίνεται backstage?
Η αλήθεια είναι ότι backstage δεν μιλάμε για cases. Oh. Δεν μιλάμε καθόλου. Τα κρατάμε όλα για την ώρα που θα είμαστε
set.
Στο set. Εγώ γενικά είμαι πολύ ήσυχη. Δεν πολύ μιλώ. Δεν θέλω να ανοίγω τα χαρτιά μου μπροστά σε άλλους. Τα κρατώ, είμαι πολύ ήσυχη, συγκεντρώνομαι και είμαι έτοιμη για το επόμενο. Είναι πολλές ώρες γυρίσματος και όταν έχουμε ένα επιχειρηματία είναι πάρα πολύ θετικά εξοντωτικό το να ακούς, να ρωτάς. Οπότε είμαστε σε μια φάση χαλάρωσης, δεν πολύ συζητάμε πολλά. Οπότε όσον αφορά το backstage δεν έχω κάτι, αλλά ένα πράγμα που θυμάμαι το οποίο ήταν πολύ αστείο. Πάντα στο Dragons φορώ μια γόβα, αλλά μου αρέσει να είμαι και άνετη. Οπότε αυτό που συνήθως κάνω είναι έχω τη γόβα πίσω από την καρέκλα μου και κυκλοφορώ στα διαλύματα με αθλητικό παπούτσι. Πάνω κάτω βγαίνω, παίρνω και αέρα. Και κάποια μέρα είχα ξεχάσει να βάλω τη γόβα και κάθομαι στην καρέκλα με το αθλητικό παπούτσι. Βγαίνει ο επιχειρηματίας, είχε αρχίσει και μιλάει και ακούω να μου λένε «Μαρία, φοράς το αθλητικό παπούτσι». Και αρχίζω και τους μιλώ και λέω να το αλλάξω. Γυρνώ την καρέκλα μου εν μέσω γυρίσματος, αλλάζω, βάζω τη γόβα, ξαναγυρνώ και συνεχίζω σαν να μην έγινε τίποτα.
Τέλεια.
Αυτό το θυμάμαι έγινε viral. Και από τότε πάντα τσεκάρουμε τι παπούτσι φοράω για να σιγουρευτούμε.
Για να είμαστε σίγουροι ότι η Μαρία...
Ότι φορούμε το σωστό παπούτσι. Αυτό είναι κάτι που θα το θυμάμαι.
Τώρα που λες viral, λοιπόν, πάμε στα social media. Έχει πολύ μεγάλη απήχηση το Dragon's Den στα social media. Εσύ τα ακούς στα social media? Ακούς αυτά που λέγονται και σχολιάζονται εκεί, είτε για σένα προσωπικά και για το show εν γέννη?
Μου αρέσει πάρα πολύ το γκρουπάκι του X, όπου έχει φοβερό χιούμορ και μαζεύεται ένα γκρουπ στο X και κατά τη διάρκεια της εκπομπής αφήνει κάποια σχόλια και tweets. Τρελαίνομαι να το διαβάζω, γιατί ουσιαστικά μου δίνει τον παλμό του πώς αντιλαμβάνεται ο κόσμος το επεισόδιο. Όλοι έχουμε και ενθαρρυντικά σχόλια και κάποια κριτικά σχόλια. Τα διαβάζω όλα. Η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι στην τηλεόραση αυτά συμβαίνουν. Παίρνω τα θετικά. Αν υπάρχει κάποια κριτική που τη διαβάζω και πιστεύω είναι κάτι που θα πρέπει να αλλάξω, το σκέφτομαι. Και γενικά με διασκεδάζει πάρα πολύ. Δεν υπάρχει επεισόδιο. Αν δεν μπορώ να το δω την ίδια μέρα, πάω την επόμενη. Κάνω like όλα τα σχόλια που μου αρέσουν. Και είναι μια πλατφόρμα που τη ζω. Και αν δεν ήμουνα στο Dragon's Den, σίγουρα θα ήμουνα και θα άφηνα και εγώ comments.
Γενικά έχεις πολύ καλή σχέση με τα social media. Σου στέλνουν προτάσεις πέραν του show και στα social media? Είμαι σίγουρη ότι δέχεσαι πολλές.
Συνεχώς. Μία πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση ήταν όταν κάποιος μου είπε «Κυρία Χατζηστεφανή, ήθελα να σας ζητήσω 10.000 ευρώ, θα τα χρησιμοποιήσω για να πάω κάποια ταξιδάκια να ψυχείς. Αυτό που θα κάνω είναι, θα γυρίσω κάποια βιντεάκια και θα σας στείλω για να σας δείξω πώς ξόδεψα τα χρήματά σας». Τώρα αυτό δεν ξέρω αν έκανε πλάκα, αν όντως το θεώρησε σοβαρά, του στείλω ότι αυτή έχει τόσα, μπορεί να της κάνει δώσει. Κέφι, να δώσει και κάποια για να πάω διακοπές. Δεν ξέρω, μπορεί κάτι μεταξύ των δύο. Αλλά είχα αυτό, μετά με σταματάνε στο δρόμο, όποτε είμαι στην Αθήνα, με σταματάνε στο δρόμο ή όταν είμαι σε ένα ταξί, μου μιλάνε για ιδέες, οπότε είναι κάτι που συμβαίνει συχνά.
Γενικά πώς νιώθεις με αυτή την αναγνωρισιμότητα? Γιατί σίγουρα η τηλεόραση σου έχει φέρει αναγνωρισιμότητα πέραν της δουλειάς σου, που στο χώρο τον επιχειρηματικό και του beauty είσαι πραγματικά πολύ γνωστή. Σου έχει φέρει και δημοσιότητα και αναγνωρισιμότητα σε πιο ευρύ κοινό. Πώς νιώθεις με αυτό?
Επειδή μένω στην Αγγλία, δεν είμαι εδώ σε καθημερινή βάση για να το αισθανθώ σε μεγάλο βαθμό. Αλλά βλέπω όταν έρχομαι βγαίνω από το αεροπλάνο, μπορεί κάποιοι να με κοιτάνε περίεργα, κάποιοι να με ρωτάνε σας έχουμε δει κάπου. Αυτό που μου αρέσει είναι όταν είμαι πάλι κάπου και μου λέει κάποιος αυτό το case μου άρεσε πάρα πολύ, μου αρέσει ότι μπορώ να έχω μία συζήτηση για κάτι που το θεωρώ ότι κάναμε τα γυρίσματα πριν μερικούς μήνες, είχα ενθουσιαστεί γι' αυτό και βλέπω κάποιον που θυμάται και έχουμε μια συζήτηση γι' αυτό. Αυτό το κομμάτι μου αρέσει πάρα πολύ.
Ναι, γιατί αυτό δείχνει και την ανταπόκριση του κόσμου στο σοου και την ανταπόκριση προσωπικά σε σένα.
Ναι.
Να σου πω, οικογενειακά, δηλαδή όλη αυτή η αλλαγή, γιατί σίγουρα έχει έρθει αλλαγή με το σοου και με το Dragon's στη ζωή σου, πώς έχει έτσι περάσει στο σπίτι, τα παιδιά σου, ο σύζυγός σου, έχετε μαζί και μια δουλειά? Σίγουρα έχουν αλλάξει κάποιες ισορροπίες, έτσι δεν είναι?
Έχω να σου πω όμως κάτι, ότι την εκπομπή τη βλέπω μόνη μου. Δεν μπορώ να τη δω με άλλους μαζί. Θέλω να τη δω μόνη μου. Την πρώτη σεζόν τη βλέπαμε όλοι μαζί, τώρα δεν μπορώ. Θέλω να τη βλέπω μόνη μου για να έχω τη δική μου αυτοκριτική και να μην ακούω σχόλια από άλλους.
Και μετά, αν θα τη δουν ξεχωριστά οι δικοί σου άνθρωποι, θα ακούσεις το μαμά ή
ναι,
Μαρία,
ναι, ναι.
Θεωρώ
ναι.
ότι πρέπει να διορθώσεις αυτό ή μου άρεσε εκείνο, δεν μου άρεσε αυτό.
Ναι, όταν μου λένε μου άρεσε αυτό, μου άρεσε το άλλο, μου αρέσει. Αλλά πολλές φορές θα μου πούνε γιατί το πες έτσι, γιατί το πες αλλιώς και δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω και από την οικογένειά μου. Οπότε το βλέπω μόνη μου και μετά το συζητάμε. Και βέβαια μία τους αρέσει, μία ντρέπονται. Δηλαδή είχαμε έρθει μία φορά ταξίδι εδώ και ήταν στην πρώτη σεζόν που γινόταν χαμός τότε. Και με αναγνωρίσαν κάποιοι άνθρωποι και τα παιδιά ντραπήκανε τόσο πολύ. Θέλανε να ανοίξει η γη να τους καταπιεί. Δεν το θέλουν
δεν
καθόλου
το θέλουν.
Αυτό το κομμάτι. Οπότε για αυτούς θέλουν τη μαμά τους. Αυτό έχει μία πλάκα, έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν το πιστεύουν ότι μπορούν να με βλέπουν και στη τηλεόραση. Αλλά δεν είναι κάτι που το θέλουν ή το αναζητούν αυτή τη δημοσιότητα.
Ναι. Θέλουν τη μαμά τους, την καθημερινότητά τους και να συνεχίζει τη ζωή τους.
Ακριβώς, ναι.
Ζεις πάρα πολλά χρόνια στο Λονδίνο.
Ναι.
Θέλω να μου πεις τις διαφορές της ζωής εκεί και εδώ, αλλά και στο πλαίσιο του κάνω business εκεί, τα θετικά και τα αρνητικά. Τι έχει η Ελλάδα δηλαδή να προσφέρει στους νέους επιχειρηματίες και να έρθουμε μετά και μέσα από αυτό στο ότι το Dragons δεν είναι απλά ένα τηλεοπτικό format. Φέρνει τον κόσμο πιο κοντά στο επιχειρήν και στην επιτυχία.
Ναι, όταν ήρθα στο Dragons δεν ήξερα τι να περιμένω. Εντυπωσιάστηκα και από τις ιδέες και από τους επιχειρηματίες και από τη γνώση αλλά και τη δουλειά που έχουν βάλει. Κάνοντας όλη μου την καριέρα στην Αγγλία, είναι πράγματα που μου αρέσουν και είναι το business στυλ το αγγλοσαξονικό. Το πιο strict, όλα γίνονται με μία σειρά, όλα τα πράγματα γίνονται με μία οργάνωση και γενικά πιστεύεις στο σύστημα. Και όταν ήρθα στην Ελλάδα αυτό ήταν κάτι που δεν το ήξερα. Πιστεύω στο σύστημα, θα λειτουργήσει.
Λειτουργούν αλλιώς κάποια πράγματα.
Λειτουργούν αλλιώς ό,τι έχει να κάνει με το ελληνικό δημόσιο που το ξέρουμε πολλά χρόνια τώρα. Υπάρχει κάποια βελτίωση, είναι τα πράγματα λίγο πιο ευνοϊκά για businesses, για επιχειρηματίες. Οπότε έχω κάνει όλη την καριέρα μου σε μια χώρα που είναι πολύ οργανωμένη, αλλά πιστεύω ότι στην Ελλάδα υπάρχει πιο πολύ πάθος. Όσον αφορά με τον κόσμο που έχεις τριγύρω σου, στην Αγγλία έχω μια φανταστική ομάδα, αλλά πιστεύω δεν υπάρχει ποτέ το πάθος. Εδώ ο κόσμος που έχω γνωρίσει, πιστεύω ότι αν ξεκινούσα τώρα και έκανα την εταιρεία μου στην Ελλάδα, θα είχα βρει καταπληκτικό team, θα είχα βρει ανθρώπους οι οποίοι δεν θα ήταν 9 με 5, 5 ακριβώς θα φύγω, θα κάναν τη δουλειά τους όσο πρέπει.
Πολύ χαίρομαι που το λες αυτό, γιατί είμαστε παρεξηγημένοι Έλληνες σε κάποια πράγματα και σαν λαός δουλεύουμε και δουλεύουμε πολύ. Μπορεί να έχουμε το ελληνικό ταπεραμέντο, το μεσογειακό που λες εσύ, που μπορεί να φύγουμε ίσως εκτός πλαισίου κάποιες φορές, αλλά δουλεύουμε και είμαστε και passionate με αυτό.
Αυτό, ναι.
Και έχουμε και κίνητρο να γίνουμε καλύτεροι.
Ναι, ναι. Αυτό είναι κάτι που μου λείπει και αυτός ο ενθουσιασμός. Και τον ενθουσιασμό εδώ τον βλέπω με όσους ανθρώπους έχω έρθει σε επαφή. Γιατί έχουμε και τα Ροντιάλ στην Ελλάδα, έχουμε μια αντιπροσωπεία εδώ που έχω γνωρίσει τον κόσμο και εδώ με τον Αντένα και με την παραγωγή. Έχω γνωρίσει καινούριο κόσμο τα τελευταία χρόνια και με τις επενδύσεις εννοείται. Και βλέπω ότι το πάθος, η ενέργεια, η δουλειά δεν έχει ωράριο και αυτό δεν έχει να κάνει αν τώρα ξεκινάς την καριέρα σου ή αν κάνεις κάτι πάρα πολλά χρόνια. Αυτό το πάθος και την όρεξη και να το πετύχουμε και ό,τι και να χρειαστεί, αυτό θα ήθελα να έχω λίγο περισσότερο στην εταιρεία μου.
Πες μου για την εταιρεία σου, μια και μιλάμε για τη Ροντιάλ. Πολλά χρόνια, πολύ ωραία beauty προϊόντα. Δραστηριοποιείσαι στην Ελλάδα.
Ναι.
Πέραν του Λονδίνου, αλλά και σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Τι πιστεύεις ότι ήταν αυτό που έκανε το κλικ για να πάει ένα βήμα παραπάνω και πραγματικά να σκαρφαλώσεις την επιτυχία? Ναι.
Καταρχήν αυτό που πρέπει να πω είναι το Ροντιάλ είναι ιδιωτική εταιρεία, δεν πήρα ποτέ επένδυση, προσπάθησα, δεν ήταν ότι δεν προσπάθησα, αλλά στην αρχή δεν πήρα. Και μετά αποφάσισα να το κρατήσω ιδιωτική. Ξεκίνησα τη Ροντιάλ πριν από 20 χρόνια Και πηγαίναμε οκ. Okay. Είχα 3-4 άτομα στην ομάδα, κάναμε κάποιες πωλήσεις, αλλά τίποτα το ιδιαίτερο. Και τον 5ο χρόνο μου έρχεται ένα προϊόν που θα ήταν το πρώτο anti-aging serum που θα κάναμε. Δοκιμάζω το προϊόν, καταπληκτικό, αισθάνθηκα αναζωογόνηση αμέσως. Βλέπω το packaging και ήταν ένα άσπρο μπουκάλι που έλεγε anti-aging serum. Και λέω, πώς θα βγούμε στην αγορά, πώς θα μας μάθει ο κόσμος, αυτό δεν λέει τίποτα. Δεν έχουμε budget για διαφήμιση, δεν υπήρχαν και social media τότε. Κοιτώ τα συστατικά και ένα συστατικό ήταν από το δηλητήριο του φιδιού. Όταν σε δαγκώνει το φίδι, παραλύει τους μυς. Οπότε αυτό το συστατικό, όταν το βάλεις σε μία κρέμα, σου κάνει μία χαλάρωση των μυών. Οπότε είναι κάτι σαν mini botox. Οπότε λέω να το ονομάσουμε snake serum. Φέρνουμε φίδια, κάνουμε μια φωτογράφηση, στέλνουμε δελτία τύπου και ξαφνικά το προϊόν αυτό, το snake serum, γίνεται viral. Και εκεί που πουλούσαμε 100 κομμάτια, ξαφνικά πουλάμε 10.000 κομμάτια το μήνα. Και αυτό ήταν η απόφαση και το προϊόν που έφερε το Rodial να είναι εδώ που είναι.
Ερχόμαστε λοιπόν στο σωστό marketing, ναι, εδώ. Ναι. Σωστά. Σίγουρα υπάρχει η σκέψη, η τύχη, η προσπάθεια, αλλά είναι το marketing.
Ναι.
Ποιο είναι λοιπόν, ποια είναι η συμβουλή που θα δώσεις σε ένα νέο επιχειρηματία που έρχεται στο γραφείο σου, που σε συναντά στο Dragon's Den και σου λέει, Μαρία, ποια είναι τα 3-5 δεν ξέρω βήματα που πρέπει, ναι, οπωσδήποτε να ακολουθήσω για να έχω δυνατότητα και περισσότερες πιθανότητες να κάνω μια επιτυχημένη επιχειρηματική κίνηση και καριέρα.
Ναι. Το πρώτο είναι να έχεις ένα προϊόν το οποίο ή να είναι ιδιαίτερο ή να έχεις ένα ιδιαίτερο τρόπο που το κάνεις marketing. Πρέπει να είναι κάτι διαφορετικό. Το δεύτερο είναι, που το ξεχνάνε πάρα πολλοί επιχειρηματίες, είναι πωλήσεις. Mm. Πάρα πολλοί επιχειρηματίες έχουν ένα προϊόν και θέλουν να κάθονται σε ένα γραφείο και να βρουν άλλους ανθρώπους να τρέξουν και να ανοίξουν πόρτες. Τις πόρτες πρέπει να τις ανοίξει ο επιχειρηματίας. Μπορεί κάποιος να σε βοηθήσει, αλλά τελικά πρέπει εσύ να βγεις από πολύ στο προϊόν σου.
Είναι αυτό που λέμε, να είσαι από πάνω στη δουλειά
να
σου και να τρέχεις
πάνω,
εσύ
να
τη δουλειά
από πάνω.
Σου.
Και το τρίτο, η τρίτη συμβουλή είναι ότι στην πορεία της επιχειρηματικότητας θα έχεις πάρα πολλά εμπόδια. Και σε κάθε εμπόδιο μπορεί να σκεφτείς, ήρθε η ώρα να τα παρατήσω. Όλα τα εμπόδια, από τη στιγμή που είναι νόμιμα, μπορούμε να τα ξεπεράσουμε και μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Οπότε μην τα παρατάς, συνέχισε και θα βρεις το δρόμο.
Πόσες φορές στην καριέρα σου έφτασε σε αυτό το σημείο? Να πεις ότι τα παρατάω, αλλάζω, το κλείνω, τέλος.
Πάρα πολλές φορές. Ειδικά και το γράφω στο δεύτερο μου βιβλίο, «Πώς να φτάσεις στην κορυφή». Ξεκινάει με το πώς είχα ανοιχτεί σε κάποια πρόταση και έκανα τεράστιες παραγγελίες, οι οποίες με φέρανε σε μεγάλη οικονομική δυσκολία και χρέη. Πήρα μία απόφαση που ήταν αντίθετη με αυτό που αισθανόμουν. Αισθανόμουν ότι δεν έπρεπε να την πάρουμε αυτή την παραγγελία, αλλά με έπεισε η ομάδα μου, γιατί βλέπανε dollar signs, και κάναμε την παραγγελία, το προϊόν δεν πέτυχε, πήραμε πίσω πάρα πολύ στόκ και είχαμε και πάρα πολλά χρέη για να ξεπληρώσουμε το στόκ που αγοράσαμε. Αυτό μου δίδαξε να πάντα να πιστεύω αυτό που αισθάνομαι.
Το ένστικτο λοιπόν είναι σημαντικό,
Ναι, το ένστικτο είναι το πιο σημαντικό πράγμα όταν παίρνεις δύσκολες αποφάσεις. Και γενικά η αποτυχία βοηθάει. Πιο πολλά πράγματα έχω μάθει από αποτυχίες παρά από κάτι που έχω πετύχει.
Ναι, γιατί τη στιγμή που τη βιώνεις σίγουρα δεν είναι ωραίο και ευχάριστο. Μπορεί να οδηγηθείς ακόμα και στην απόγνωση σε στιγμές, αν υπάρχουν νούμερα, αν είναι θέμα βιοποριστικό.
Ναι,
αν...
ναι.
Αλλά όταν καταφέρεις και το ξεπεράσεις και κοιτάξεις πίσω, είναι πολύ μεγάλο μάθημα. Έτσι δεν είναι?
Ναι.
Και σε κάνει πιο δυνατό. Είναι το stepping stone για να πας.
Ακριβώς.
Ένα βήμα παραπάνω στην επιτυχία.
Επίσης, όταν έχεις λύσει κάποιο μεγάλο πρόβλημα, όταν έχεις περάσει μια αποτυχία, αρχίζεις και χτίζεις αυτό που λέμε resilience.
Ανθεκτικότητα.
Ανθεκτικότητα. Και την επόμενη φορά που θα έχεις κάποιο πρόβλημα, που θα έχεις άλλη μια αποτυχία, ήδη είσαι ένα βήμα πιο πάνω. Και με την επόμενη αποτυχία θα χτίσεις κι άλλο. Οπότε θα φτάσεις σε ένα σημείο που θα βλέπεις την αποτυχία, θα την επεξεργάζεσαι, δεν θα σε αγγίζει και θα προχωράς πάρα πολύ άνετα στο επόμενο.
Για μίλησέ μου για τα βιβλία σου, μια και τα ανέφερε. Πούμε να πω εγώ ότι τα έχω διαβάσει όλα. Μπορούμε να τα ακούσουμε και στο jukebooks.gr ως audiobook. Αλλά πες μου, πώς πήρες την απόφαση να γράψεις το πρώτο βιβλίο, πώς ήρθε το δεύτερο, το τρίτο, πώς έγινε όλο αυτό?
Κάθε βιβλίο είναι μία πορεία που είχα, μία δυσκολία και μία αποτυχία που με έκανε να θέλω να τη μοιραστώ με τον κόσμο και να δείξω πώς τη ξεπέρασα. Το πρώτο βιβλίο, πώς να επιτύχεις 24 ώρες, δεν μπορείς και το λέω στην πρώτη σελίδα, αλλά αυτό θέλει πάρα πολύς κόσμος σήμερα, οπότε θέλω να τους τραβήξω και να τους εξηγήσω πώς γίνονται τα πράγματα.
Θέλουν οι περισσότεροι και κυρίως οι νέοι γρήγορη επιτυχία, γρήγορα χρήματα, γρήγορα...
Όλα, όλα γρήγορα. Το πρώτο βιβλίο ξεκινάει με το πώς απολύθηκα από την πρώτη μου δουλειά. Και συνεχίζει με το πώς ξεκίνησα το Ροντιάλ χωρίς επένδυση, από ένα μικρό δωμάτιο στο σπίτι, κάνοντας τα όλα μόνη μου, και την πορεία, πώς ξεκίνησα, πώς τη μεγάλωσα, κάποιες δυσκολίες, πώς ξεπέρασα. Οπότε για όποιον σκέφτεται να ξεκινήσει μια δουλειά, είναι ένας πολύ χρήσιμος οδηγός που είναι αληθινός και για τα προβλήματα και πώς ξεπεράστηκαν. Το δεύτερο βιβλίο που λέγεται «Πώς να φτάσεις στην κορυφή» ξεκινάει με αυτό που είπα προηγουμένως, ότι πήρα μια πολύ κακή απόφαση για μια τεράστια παραγγελία που τελικά δεν μας βγήκε και αναγκάστηκα να περάσω σχεδόν ένα χρόνο για να ξεπληρώσουμε τους συνεργάτες μας και να πουλήσω το στόκ και αυτό με έκανε να χάσω όλο το motivation. Οπότε πέρασα μία διαδικασία με θεραπεία, με να διαβάζω βιβλία, να προσπαθώ να βρω τρόπους, να βρω πάλι το motivation που είχα χάσει. Και το πώς να φτάσεις στην κορυφή είναι ένας οδηγός motivation που σε παίρνει από το σημείο που έχεις πάθει κάτι πάρα πολύ...
Αρνητικό, κακό, απογοητευτικό
στη ζωή σου. Έχεις χάσει οτιδήποτε ενέργεια έχεις για να πετύχεις κάτι και σε βάζεις σε μια πορεία πώς να βρεις το στόχο σου, πώς να βρεις κάτι που έχεις πάθος και να σε φέρεις σε ένα σημείο που να πετύχεις, αλλά έχοντας βρει και το τι θες να κάνεις στη ζωή σου.
Και να κάνεις ένα restart ενδεχομένως.
Ακριβώς, ναι.
Και το τρίτο βιβλίο.
Το τρίτο είναι λίγο διαφορετικό. Λέγεται «Πώς να ζήσεις μια καλύτερη ζωή» και είναι αυτό που λέμε τώρα manifestation. Αυτό το έγραψα γιατί έπαθα ένα burnout. Αφού ξεπέρασα το θέμα που είχα στο δεύτερο βιβλίο με την παραγγελία που δεν μας προέκυψε, όλα πηγαίνανε καλά, απλά εγώ δεν ήμουνα εκεί που έπρεπε να είμαι. Ήμουνα σε ένα εκπληκτικό πάρτι, είχα ένα εκπληκτικό τραπέζι και ανθρώπους γύρω μου, αλλά το μυαλό μου ήταν σε ένα θέμα που είχα στο γραφείο την προηγούμενη μέρα με έναν από την ομάδα. Οπότε το σώμα μου ήταν εκεί, σε ένα εκπληκτικό περιβάλλον, το μυαλό μου επεξεργαζόταν κάτι άλλο που ήταν αλλού.
Δεν έκανες focus λοιπόν στη στιγμή που ζούσες.
Δεν έκανα focus στη στιγμή και γι' αυτό δεν ήμουν ευτυχισμένη. Γιατί κάθε στιγμή ήμουνα κάπου αλλού. Και κάπου αλλού συνήθως είσαι κάπου αρνητικά, σε κάποιο αρνητικό κομμάτι το οποίο επεξεργάζεσαι. Του τι έχει γίνει ή του τι θα γίνει, δεν είσαι στο τώρα. Οπότε και εκεί έπρεπε να περάσω μια διαδικασία για να δω πώς θα είμαι παρούσα σε κάθε στιγμή. Θα... Περνάω κάθε μέρα όσο καλύτερα μπορώ και θα είμαι ευγνώμων για όλα αυτά που έχω τριγύρω μου και είναι ένας οδηγός ουσιαστικά πώς να είσαι χαρούμενος και χαρούμενη με ό,τι έχεις και να μην σε επηρεάζει ο ανταγωνισμός, ό,τι γίνεται τριγύρω σου, πώς να έχεις πάντα καλή ενέργεια και να είσαι πετυχημένος, αλλά μέσω του manifestation.
Και ερχόμαστε στο τώρα. Έχεις φιλοσοφήσει, καταλαβαίνω, τη ζωή με τα χρόνια και με την εμπειρία αλλιώς.
Ναι.
Τι σημαίνει για σένα επιτυχημένος άνθρωπος και τι σημαίνει ευτυχισμένος άνθρωπος και αν αυτά τα δύο μπορούν τελικά να συνδυαστούν. Γιατί έχουμε γνωρίσει, πιστεύω, πολλούς επιτυχημένους ανθρώπους που δεν είναι ευτυχισμένοι όπως προανέφερες.
Ναι.
Και πολλούς ευτυχισμένους ανθρώπους που έχουν βρει την ευτυχία χωρίς να συνεπάγεται την κλασική επιτυχία των χρημάτων, να το πούμε έτσι.
Για μένα είναι πώς να είσαι ευτυχισμένος. Η επιτυχία και ο δρόμος στην επιτυχία είναι κάτι που σου δίνει ενέργεια, σου δίνει χαρά όταν πετύχεις κάτι, αλλά ο τελικός στόχος είναι να είσαι ευτυχισμένος κάθε μέρα, κάθε στιγμή. Δεν είναι βέβαια εφικτό αυτό, αλλά για μένα, εάν μπορώ κάθε μέρα να ξυπνώ με θετική διάθεση, έχοντας όρεξη να πηγαίνω στη δουλειά μου, να είμαι δημιουργική, να κάνω projects εκτός από τη δουλειά μου, όπως το Dragon's Den, να γράφω ένα βιβλίο, να περνώ χρόνο με την οικογένειά μου, να κάνουμε ευχάριστα πράγματα, αλλά και δύσκολα πράγματα, ό,τι χρειάζεται μια οικογένεια, δεν είναι πάντα όλα καλά. Εάν μπορώ όλα αυτά να τα συνδυάζω και κάθε μέρα να έχω αυτή τη θετική ενέργεια, την οποία πρέπει να δουλέψεις, δεν ξυπνάς κάθε μέρα αυτόματα, αυτός είναι ο σκοπός μου.
Θυσίασες πράγματα στην προσωπική σου ζωή για την επαγγελματική και αντίστροφα στην επαγγελματική για την προσωπική?
Ξεκίνησα το Ροντιάλ πριν κάνω παιδιά, οπότε τα παιδιά ήρθαν ενώ είχα την εταιρεία. Και σίγουρα έχασα στιγμές από τα παιδιά, σίγουρα έχασα στιγμές την πρώτη λέξη, το πρώτο βήμα, μπορεί να άκουσα την τρίτη λέξη και το τέταρτο βήμα να είδα. Οπότε σίγουρα έχασα κάποια πράγματα. Τώρα τα παιδιά έχουν μεγαλώσει. Πιστεύω ότι έκανα κάποιες θυσίες, αλλά ήταν σημαντικό για μένα να έχω τη δικιά μου καριέρα και... Πιστεύω ότι και τα παιδιά έχουν δει τι σημαίνει να δουλεύεις για να πετύχεις κάτι. Mm-hmm. Τους έχω δώσει κάποιες βάσεις που θα τους βοηθήσουν και στο μέλλον τους να καταλάβουν τι σημαίνει η ζωή του να δουλεύεις, να μπορείς να κυνηγήσεις το στόχο σου, να
βάζεις
πετύχεις στόχους, κάτι.
Να παλεύεις γι' αυτό.
Ακριβώς, ναι. Και εντάξει, ως μητέρα έχω και εγώ τις τύψεις μου. Είναι κάποιες στιγμές που δεν ήμουν εκεί που θα έπρεπε να είμαι. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Τώρα τα παιδιά είναι λίγο πιο μεγάλα, οπότε η ζωή γίνεται πιο εύκολη. Και πρέπει να ζει κανείς με τις επιλογές του και είτε είναι με ενοχές είτε όχι, να προχωράει.
Έχεις κάποιο μότο που ακολουθείς στη ζωή σου, που σου δίνει δύναμη να προχωράς?
Το μότο είναι αυτό που είχε πει ο Jay-Z της Beyoncé, ότι το μυστικό της επιτυχίας μας είναι ότι δεν τα παρατήσαμε ποτέ. Και για μένα αυτό είναι το σημαντικό, γιατί θα μπορούσα να τα είχα παρατήσει πάρα πολλές φορές, σε πάρα πολλές δυσκολίες και να πω αυτό είναι αρκετό, δεν χρειάζεται, σταματάω. Αλλά έχω τα εργαλεία, ας το πούμε, και πολλά από αυτά τα μοιράζομαι στα βιβλία μου, του πώς να ξεπερνάω τις δυσκολίες. Και ξέρεις τι ωραίο είναι μετά αυτό? Μπορεί όταν βλέπω μία δυσκολία, είτε στην εταιρεία είτε στην προσωπική ζωή, να αισθάνομαι άσχημα και να λέω μα γιατί αυτό συμβαίνει. Μετά όταν το λύνεις το θέμα, σου δίνει μια τέτοια ευχαρίστηση.
Έχεις δίκιο. Νιώθεις ευχαρίστηση και νιώθεις και ανακούφιση.
Ναι, ναι. Και αισθάνεσαι αυτό, ότι είσαι πιο δυνατή για τα επόμενα. Ότι είσαι έτοιμη για οτιδήποτε σου έρθει.
Και είναι και μια επιβράβευση επίσης για τον εαυτό σου. Γιατί προσπάθησες και τα κατάφερες και στα δύσκολα. Γιατί η επιβράβευση έρχεται μετά από κάποια δύσκολη προσπάθεια για κάτι. Πες μου για τον Dragons για να κλείσουμε. Τι είναι αυτό που έχεις πάρει από τον Dragons Den όλα αυτά τα χρόνια? Τι είναι αυτό που έχεις δώσει και πόσα ακόμα θέλεις να δώσει?
Καταρχήν, τα πολύ επιφανειακά. Περνάω καταπληκτικά στα γυρίσματα. Περιμένω κάθε χρόνο να κάνουμε τα γυρίσματα, γιατί είναι ένα διάλειμμα από την καθημερινότητά μου. Και ειλικρινά και ο Αντένα και το στούντιο, η παραγωγή, οι άλλοι Dragons, οι επιχειρηματίες, το κλίμα είναι καταπληκτικό. Οπότε αυτό και μόνο σαν project μου δίνει χαρά.
Είναι πολύ διαφορετικό για την Ελλάδα. Είναι πολύ πρωτοποριακό αυτό που ήρθε στην Ελλάδα πριν 3 χρόνια. Αυτό πρέπει να το πούμε πραγματικά, και εκπαίδευσε το ελληνικό κοινό στην επιχειρηματικότητα.
Σίγουρα. Και είναι φοβερό, όταν είχα κάνει την πρώτη παρουσίαση βιβλίου, που ειδικά στην πρώτη σεζόν, που δεν ήξερε ο κόσμος, είχαμε πάρα πολύ κόσμο, και ήρθανε παιδάκια 6-7 χρονών και μου φέρνανε κάτι που είχαν φτιάξει και λένε, κυρία Χατζηστεφανή, μπορούμε να έρθουμε στο Dragon's Den να το παρουσιάσουμε. Ήταν τόσο γλυκά. Αλλά ακόμα και φοιτητές από 18 και 22 που σπουδάζουν business ή κάτι τέτοιο, να έρχονται να μου λένε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας δώσατε μία έμπνευση. Θέλουμε είτε να είμαστε επιχειρηματίες, είτε κάποιοι άνθρωποι λένε, δεν είμαι για επιχειρηματίες, αλλά μου δώσατε μία πορεία στον χώρο του business, ή ακόμα και άνθρωποι που δεν είναι στον χώρο και λένε, μου δώσατε μία.
Ένα κίνητρο, μια όθηση.
Ναι, μου δώσετε μια όθηση για να κυνηγήσω το όνειρά μου. Οπότε όταν βλέπεις ότι το αντίκτυπο δεν είναι μόνο οι 5-10 επιχειρηματίες που θα πάρουν επένδυση, αλλά είναι το μεγαλύτερο κοινό και αυτό το οποίο διδάσκουμε και δίνουμε αυτή την όθηση σε όλη την Ελλάδα, αυτό είναι ότι έχουμε πετύχει κάτι πολύ περισσότερο από ό,τι νομίζαμε.
Άρα αυτό είναι το μήνυμα με το οποίο θα κλείσουμε τη σημερινή μας κουβέντα, να κυνηγάμε τα όνειρά μας να και να παλεύουμε γι' αυτά.
Να κυνηγάμε τα όνειρά μας, να παλεύουμε γι' αυτά, αλλά να είμαστε και ευγνώμονες για αυτά που έχουμε ήδη.
Ακούσατε το Backstage The Podcast, μια παραγωγή του soundist.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundist, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.